Nee. Fakte, cion ni faras, estas tute live, nenio venas el la computilo do, tial ciam dauras, cis ni arrangis cion, do ni havas etan pauson. Por danci. Yes, dance pauson.
Vi scias, ke finfine post ni estas la plej longa nokto ĉiare?
Jes, kaj oni diras, ke nun povas esti nur pli hele.
Ĉu vi celas miajn pensojn?
Ne, kara. Tiam mi devus unue rigardi en la spegulon, ĉu ne? Mi pensas pri pli da tago en tago.
Estis iam la pola filmo kie oni mezuris kvanton de sukero en sukero.
Por mem produkti pli kvalitan alkoholon, se mi bone memoras.
Kaj kiom da monato en monato estas decembre?
Eble ni kontrolu.
Tamen, saluton unue ni diru.
Kune?
Povas esti kune, povas esti aparte, por ke estu pli da salutoj en saluto.
Saluton do carai auscultantoi, cae shatantoi de monato.
Ancao mi salutas core vin. De cio ni comenzu?
Mi havas impreson che pri la decembra ne estos facile, char gi ne estas por rapida trarigardo.
Ne?
Ne. Iam la cefa titolo haltigas. Homai raitoi, politica cinicezzo cae sanga mono. Tio estas titolo ciu ne petas atenton, sed gigin postulas.
Kaj la teksto same estas rekta?
Aŭskultu fragmenton. La homŝakrado, ofte pravigata per ekonomiaj bezonoj aŭ politika cinikeco, nutras ciklon de perforto, korupto kaj malstabileco.
Tio trafas.
Des pli, ke temas ne nur pri malproksimaj landoj. La artikolo demandas ankaŭ, kion ni pretas ignori. Kiam profito estas en ludo? Kaj jen alia teksto, kiu montras ke geopolitiko estas tre konkreta afero. Ukraina milito, testo por la Balta regiono.
Mi trovis ĝin tre maltrankviliga. Jen kial? Litovio estis la unua sovetia respubliko kiu deklaris sendependecon en 1990, donante impeton al la disfalo de Sovetunio. Hodiaŭ, rusoj pli kaj pli venĝeme memorigas ĉi tiun fakton. Tial, Litovio kaj aliaj baltaj landoj havas seriozan kialon maltrankviliĝi pri sia estonteco.
Oni sentas, ke tio estas verkita de iu, kiu vere komprenas la regionon. Kaj tiu iu estas el Litovio, kaj nomiĝas Last, kaj por geamikoj Laimius Stražnickas. Sed eble, ĉar vi ne tro ŝatas politikon, mi certas pri tio, iom de la alia flanko. En tiu monato mi trovis artikolon, en kiu mi ĝojis vidi ankaŭ analizan, sed tre homan tekston. AI, inter ekonomia kresko kaj labormerkataj efikoj.
Ĉu temas pri tiu artikolo de Jacopo Pigro?
Yes, yes. Kaj konklude. Ne AI savos nin, ne AI detruos cion. Ekzemple. Kelkaj profesiaj kategorioj estas aparte vundeblaj pro anstataŭigo per artefarita intelekto. Inter la plej endanĝeraj laborpostenoj estas kontistoj, notarioi, bankistoi, administraciei technikistoi, taxistoi, kai kasistoi. Kai poste. La kialo estas, ke multaj el la taskoj kutime plenumataj en ĉi tiuj kampoj povos baldaŭ esti tute automatigitaj per progresintaj algoritmoj, reduktante al minimumo la bezonon de homa interveno. Tiu frazo restas en la kapo, ĉu ne?
Vi pravas, sed mi tamen ne estos tiel pesimisma. Iam, kiam oni eltrovis fervojon, multaj opiniis, ke kiam ĝi iĝos rapida, neniu kapablos travivi la vojaĝon ene de la vagono, kaj vidu kio okazas. Same teknologio ne detruis la sentimenton por vinilaj diskoj, kaj denove aperas modo posedi ilin hejme, kvankam ekzistas multe da ebloj elŝuti la muzikon el la reto.
Estas io en tio. Fakte, kiel ne rigardi, ĉiam en la historio oni timis ion revolucie novan. Eĉ dum la konstruado de la atombombo, oni timis, ke pro la ĉenreakcio bruliĝos la tuta atmosfero.
Ŝajne iu spektis filmon pri Oppenheimer, ĉu?
Kompreneble. Preter atendi ĝin ne eblis.
Do, se ni ĉe la kulturo jam, eble do iom pri literaturo?
A kial ne?
Ĉu vi scias, ke Pu trovis sian esperantan hejmon?
Jes, mi legis.
Sed eble ne legis tion ĉiuj el niaj aŭskultantoj. Do, skize. Mark van Ostendorp skribas tre delikate pri traduko. Ekzemple, la partikulo ja en la frazo vi ja komprenos ne ekzistas en la angla, sed Evans sagece ĝin aldonis por kapti la ĝustan nuancon. Do Esperanto donas al la teksto novan ritmon, sen forpreni ĝian animon.
Nu, la artikolo ne nur kuraĝigas nin legi ĝin, sed antaŭ ĉio la libron. Eble ni klopodos ĝin akiri. Kaj tuj post venas artikolo de Fernando Pita, kiu demandigas pli vaste: "E pur si muove." Artikolo laŭ mi tre necesa por tralegi.
Ankoraŭ ĝin mi ne legis.
Bone do. Tiam auscultu, char gi ne idealigas, set ne mallogas. Oh, mi havas bonan exemplon. Plei multo el la neesperantistoi ec dubas, ciam oni parolas al ili pri existo de la originala literaturo en Esperanto. Dum multai el ili simple ne credas je gi. Aliai, post longa discutado, agnoskas gian existon. Kaj poste la autoro aldonas, ke iniciatoj kiel Skota Skolo montras, ke literatura edukado en Esperanto ankoraŭ havas forton. Li mencias ankaŭ studojn, kiuj analizas la funkciadon de Esperanto kiel literatura laboratorio. Tre inspira.
Samon mi povas diri pri la Ibera Skolo, kiu evoluis pro kvar verkistoj, tri el Hispanio kaj unu el Portugalio. Ankaŭ ili multe kontribuis en progreson de esprimo de la sentoj.
Sed revenante al la kerna temaro de Monato, al mi tre plaĉis la artikolo de Julius Hauser, Kamboĝo kaj Tajlando, la templo kiu disigas. Mi ŝatis la manieron kiel ili priskribas la temon. Jen la fragmenton. La Kamboĝa-Tajlanda konflikto estas longa tempa teritoria disputo inter Kamboĝo kaj Tajlando pri teritoria regado de la hindu-templa komplekso Preah-Vihear de la 11a jarcento, situanta ĉe la komuna limo, mallonge, sed tre forte.
Ankaŭ mi ŝatas legi iliajn artikolojn, kvankam ne ĉiam mi ŝatas la temon mem.
Kaj ci foje al vi placis?
Mi ne scias, ancora mi ne legis, sed cara, venas multe da libera kaj tranquila tempo, do cio antaŭ vi.
Do, mi rekomendas Agnieszka.
Ach, post via rekomendo, ne eblas ne legi gin. Do, tuj, kiam ni finos tion registri, Mi promesas reveni al monato, decembra compreneble, sed iam iam private.
Mi ŝatus mencii ankaŭ pri artikoloj, kiuj iel varbis mian atenton. Ekzemple, renkontiĝo de eŭropaj vilaĝoj de cikonioj. La rolo de Nederlando kaj Rotterdamo pri verda hidrogeno. Kaj Fairphone, pli justa vojo al daŭripova teknologio. Kiu verkis ilin, karaj? Abonu monaton, kiel mi, kaj mem kontrolu.
Mi ne scias, ĉu vi scias, sed Darek decidis resti abonanto kaj havi hejme la proprajn numerojn.
Kompreneble, monato ne nur estas interesa, sed ankaŭ servas kiel varbilo al Esperanto. Kaj kio turnis krome vian atenton ĉifoje?
Unue, kiam indiĝenaj lingvoj renkontiĝis kun la hispana, jes, ĉar mi ŝatas la hispanajn temojn, kaj sekve indiĝenaj lingvoj, ĉu kultura heredaĵo aŭ minaco por nacia sekureco?
Impresa estas, ke kvankam ĉirkaŭ ni daŭras la junulara Esperanto-semajno, ni sidas tamen antaŭ la mikrofono. Ne nur por saluti la redakcion de Monato, sed ankaŭ por paroli pri la revuo.
Tial, kara, ĉifoje ne limigu nin al la tradiciaj salutoj.
Yes, ĉar baldaŭ la nova jaro.
Ekzakte.
Do, eble nun kune al ĉiuj niaj aŭskultantoj, legantoj de Monato.
Kaj kompreneble al la redakcio, kara Massimo kaj kara Paulo.
Feliĉan novan jaron!
Agnieszka.
Kaj Darek.
Bla, bla.
Bla.
Do, mi estas Maŝi, kaj mi deziras al ĉiuj bonan novan jaron, bonan starton, kaj multe da sanon.
Saluton, mi estas Ŝagja, kaj mi deziras feliĉan novan jaron al vi ĉiuj. Kaj mi estas Ilin. Mi ankaŭ deziras feliĉan jaron al ĉiuj esperantistoj, kaj ĉiuj homoj en la mondo.
Saluton, mi estas Chiara.
Saluton, mi estas Conrado.
Saluton, mi estas Francesco.
Kaj ni bonas vi. Bonan jaron, kio?
Bonan jaron, bonan 2026. Yes,
yes, kaj ni salutas ĉiujn aŭskultantojn de Varsovia Vento.
Ni salutas ankaŭ Varsovia anoj.
Yes, salutojn de Tajo Voluntuloj.
Yeah!
Yes, aliĝu al Tejo.
Eble li povas repari.
Ĉu estis sufiĉe bone?
Saluton, mi estas Demlin, mi venas de Germanio, kaj mi volas diri al vi ĉiuj, estu vi mem, kaj plenigu la mondon per ĝojo kaj ĉio stranga, kion vi povas.
Saluton, mi estas Tiero el Svislando, kaj mi deziras al ĉiuj bonan novan jaron 2026, la finan venkon kaj ĉion bonan.
Mi estas Floro el Francio, kaj mi bon deziras al vi ĉiuj trovi la amon.
Varsovia Vento.
Bla, bla, bla.
Saluton, mi estas Saskia, kaj nun mi havas plezuron inviti vin al la angulo de Guillaume.
Unu el miaj plej profundaj revoj estas, ke iam la homaro seniĝos je mono, eĉ je ĉia forma komerco, kaj ke la tutmonda ekonomio baziĝos sur la simplaj emoj doni kaj ricevi, kiuj laŭ mi estas plej naturaj. Mi pensas, ke ĉiu homo naskiĝas kun granda emo kontribui. Tio signifas agi, doni, prizorgi pri la aliuloj, pri la komunumo en kiu ni vivas, kaj ankaŭ ricevi devus esti la plej simpla afero, sed ni lernas, ke ni ne rajtas ricevi sen doni ion returne, kai mi shatus ke ni cesu lerni tion, ke ni mallernu tion credon, ke ni devas meriti tion kion ni ricevas. Mi shatus ke doni kai ricevi estu laueble plei fluai, kai mono malfluigas la donon kai la ricevon. Kai do mi tre shatas imagi mondon en kiu mono ne plu existas, kai por pli facile imagi gin mi imagis tion rakonton en kiu ni imagas ke monsistemo povus esti komputila interreta monsistemo en kiu mono nur estas en la komputilo en la reto kaj ke pro iu kialo tiu sistemo cesas funkcii, ĝi paneas subite kaj la tuta homaro havas ĉion. La saman energion, la saman resursoin, tiu vorto existas, do la saman materialon, la saman nutrajon, la saman fortoin, ni havas cion kion ni bezonas, sed ni ne plu havas tiun ilon kiun ni uzas por interŝanĝi. Kaj do ni simple devas lerni ke ni ne bezonas interŝanĝi aferojn, ni simple bezonas doni kai accepti ilin, char ili estas ĉi tie, ni simple uzu ilin, kai organizu la dividadon inter ni, sen peti ion ajn returne. Do, se mi deziras ion al la auskultantoj de Varsovia Vento por 2026, mi ne deziras al vi monan ricevon, mi ne deziras al vi monon, mi desiras al vi malmonon. Tio signifas iusense, metu vian attenton, mi desiras al vi compreni, consciigi pri ciui ricezoi ciui existas en la mondo, cai ciel oni povas dividi ilin sen condice. Mi desiras al vi capabli ricevi, trovi la permeson al vi mem ricevi, kai certe vi trovos consequence la emon kai la capablon doni ancao sen condice. Do, carai auscultantoi de Varsovia Vento, mi desiras al vi plei gioian, pazan, kai eble sen monan novan jaron.
Panero, ciu hom estas la felicia, laboro estas la vola kaj sin dediĉa kaj sen kondiĉa la ricevo. Paneo, ciu hom estas la plej riĉa, laboro estas laŭvola kaj sindetiĉa kaj senkondiĉa la ricevo. Ciu hom estas la plej estas la vola kai do sin de tucha kai sen un tucha la ricev tute en spontaneo estas mon paneo kai nun sur la chausseo Leo, tanque con la feo, autoro de ti. Providenza, mon paneo, mon paneo, mon paneo, mon paneo, mon paneo.
Saluton, ĉi tie Kasiaho. Nova muzikisto aŭ reveno de malnova stelulo? Kiu muzika novaĵo estus por vi la plej ĝojiga? La rockbando, kiun mi ne memoras vive, do mi demandis pri ĝi mian patrinon, kiu esperantistiĝis en mezlernejo. Kaj okazis, ke ankaŭ ŝi estas iom tro juna. Post preskaŭ kvardek jaroj, kun nova disco revenas la mondanoi. La bando ludas klasikan rockon, funkon kaj bluson. La nova albumo nomiĝas simple La mondanoi, kaj enhavas 6 kantojn. Por mi, ĉiu kanto estas nova, sed fakte ŝajnas, ke ili estas kreitaj antaŭ 40 jaroj. Se vi estis aktiva esperantisto en tiu tempo, la albumo revokos rememorojn. Ĉar klare senteblas, ke estas muziko de la dekokaj jaroj, kaj antaŭ mi estas Jarek Pożyszek, kiu ne nur la mondanojn konas, sed ankaŭ organizis ilian koncerton. Do mi simple demandos, Jarek, kiu estas la mondanoj?
Do la mondanoj estas la rock bando, kiu estis dum la duono de la okdekaj jaroj. Ŝajne la plej laŭta kaj la plej bona rockbando. Fakte mi memoras tiam 3-4 grupojn estis amplifiki personel kaj la mondanoj, kiuj rock muzikis en Eŭropo. Mi aŭskultis ilin dum unu aŭ du internaciaj seminarioj en Germanio, kaj ili estis ankaŭ dum la Internacia Junulara Kongreso en Krakovo en 1987. Mi respondecis pri la programo de la congreso do ankaŭ la muzikon de la mondanoj ni enmetis en la programon kaj ĝi estis tre ŝatata kaj aŭskultata, ĉar ĉefe la partoprenantoj de la congreso estis 20-30 jaruloj kaj ili tre ĝuis tiun muzikon. Mi tiam estis ankaŭ 20-kvar jarulo, do ĝi plaĉis ankaŭ por mi. Mi ne memoras la detalojn de la kantoj kaj tute mi ne memoras la tekstojn kaj mi volonte reaŭdos la novan registraĵon de ilia muziko.
Dankon.
Por forgesi mian zorgon, mi trinkas lakton. Kiam la lato Mian lipon tuŝas Ĉiu zorgoj disolviĝas
Estas malfacila tago, ĉu ne? Trinku, trinku, amiko Estos bonega por via sano Trinku la lakto Por forgesi tiel zorgon Je la via sano Por forgesi mian zorgoin Mi drinkas lacton Por forgesi che Mia knabino Kuŝas en la lito De riĉulo
Vinerino! En la lacto Cocteleo sidas mi En la lacto Leo sidas mi Kiam la lato Mian lipon tuŝas Ĉiuj zorgoj disolviĝas Oh yeah
Na, kaj tio estas ĉio, kion ni preparis por ĉi elsendo al vi. Daŭrigo estas fine de januaro, kaj ni, nome de la tuta redakcio, deziras al vi feliĉan novan jaron! Bla, bla, bla! Ĝis la reaŭdo, karaj!
Fas mis feliç cal posar. Ets el